Labas rytas visiems, aš esu Aurimas Perednis ir drauge su Žygimantu Mauricu, Luminor banko vyriausiu ekonomistu, mes mėginsim aptarti ekonomikos aktualijas. Sveiki, Žygimantai.
Sveiki, labas rytas, Aurimas.
Nu ir gal pradėkim nuo migracijos. Praėjusią savaitę Lietuvos vyriausybė, konkrečiai socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sumažino trečiųjų šalių užsieniečių įdarbinimo kvotą. 25 tūkstančiai dabar bus tokia kvota per metus galimybė įdarbinti ir turim darbo rinkoje 131 tūkstantį trečiųjų šalių piliečių, apie 10% nuo visų dirbančiųjų. Dinamika yra labai sparčiai auganti šitos situacijos ir, na, matyt, socialinės apsaugos ir darbo ministerija mina ant stabdžių. Statybos, transportas, apdirbamoji pramonė, čia daugiausiai yra įdarbinę trečiųjų šalių piliečių. Gerai, kad mina ant stabdžių, jūsų nuomonė, ar blogai?
Aš manau, kad nėra labai gerai nei, kad mes labai atlaisviname vienais metais, nei kitais metais labai suvaržome. Ir iš esmės tas blaškimasis yra pasekmė to, kad mes neturime labai aiškios strategijos imigracijos ir taip pat skiriame šiam klausimui labai mažai resursų. Aš dar prieš bene 8 metus jau sakiau, kad netrukus mes tapsime ne emigrantų šalimi, o imigrantų, ir jau tada siūliau tikrai formuoti labai protingą, sumanę, tvarią imigracijos sistemą, tam, kad mes nepakartotume tų klaidų, kurias padarė yra daugelis, netgi drįšiu teikti, vakarų Europos valstybių.
Iš to, ką jūs kalbat, jūs gana atsargiai žiūrėtumėt į šitą migracijos dinamikos šuolį.
Na, esmė yra kokia, kad mums tikrai darbuotojų reikia dėl demografinės situacijos. Tačiau ta protinga sistema tada įsijungia. Kokių darbuotojų mums labiausiai reikia? Tai tų, kurie sukuria pridėtinę vertę didžiausią. Ir dabar yra atvirkštinė situacija rinkoje, kai kvalifikuota darbuotoja siekianti darbinti įmonę, jinai turi gaišti ten vos ne metus laiko, kol sutvarko dokumentus, o visiškai nekvalifikuoti atvyksta į Lietuvą labai paprastai, labai lengvai, jeigu netiesiogiai, tai per kitas šalis, per Lenkiją, per kitas valstybės, ir tiesiog, na, toks įspūdis susidaro, kad jau mes esam tokie kaip atvirų durų valstybė.
Hubas kažkoks imigrantų, kuris, na, sakot, nepaisant to, kad deklaracijos yra aukštos pridėtinės vertės žmonės, bet realybė tokia, kad varo čia vien nekvalifikuoti.
Realybė yra tokia, kad didžioji dauguma iš trečiųjų šalių atvykstančių Lietuvą piliečių, gyventojų, jie dirba žemos kvalifikacijos darbus. Aukštos kvalifikacijos mums sunkiai sekas pritraukti. Visa laimė, kad mes sugebame prisivilioti atgal emigravusius lietuvius. Dažniausiai tai būna trumpai emigravę, galbūt studijavę, tai čia jau teigiama tendencija. Ir vis daugiau iš Europos Sąjungos šalių į Lietuvą atvyksta darbuotojų dirbti. Tai ta, sakykime, laisvos rinkos, aiškia, sąjungos bendros rinkos jau naudojamės ir į kitą pusę, nes prieš tai mes tik emigruoti galėdavom, dabar jau ir emigruoja. Tarkim, Latvijoje vat, yra toks įdomus dalykas, kad iš Latgalės regiono pakankamai daug darbuotojų atvyksta į Utenos apskritį ypatingai, ten tikrai dirbančių skaičius auga, ir štai Latvijai nori dirba Lietuvoje, nes didesni atlyginimai Utenos apskrityvos 20% negu Latgaliai. Bet kalbant apie imigrantus iš trečiųjų šalių, tikrai reikia turėti išmanę politika, tai yra visų pirma labai diversifikuoti pagal tai, iš kokių regionų jie atvyksta, pagal tai, kokiuose regionuose jie apsistoja, tam, kad nesiformuotų tam tikros, na, valstybėse. Na, čia atvirai galima sakyti, taigi matome, pavyzdžiai, Švedijoje yra rajonai ištisi, net ir buvo ne jau ten.
Kur juokaujama ir policija bijo nosies kištų.
Taip, ir net jeigu ir praeina ta policija, nu tai yra tiesiog valstybė su savo ten jau taisyklėmis, tada ir mokesčių sunkiau surinkti ir susikalbėti, ir tarkime vienas didžiausių finansinių, reiškia, nusikaltimų tinklų jau netgi yra nebe ten prekyba narkotikais ar ten kiti dalykai, kontrabanda ir panašiai, bet tiesiog tos socialinės sistemos spragų, būtent pasinaudojimas ir pinigų išviliojimas iš valstybės, ir netgi yra raportų, kad tie pinigai vėliau nukeliauja ir visokiem blogiem dalykam finansuoti. Ir ne tik Europoje, bet
tai ir visose šalyse. Tai turim atidžiai, tą pusę monetos migracijos, sakykime, ir tas ir kriminalo padidėjimas, ir socialiniai visi dalykai, kultūriniai momentai. Bet žinot, verslas čia verslo pozicija laida. Dažnai ir mūsų laidose verslininkai sako, nu tai gerai, jums sakot, reikia tiltam pinigų, kam ten gynybai pinigų, švietimui, sveikatai ir be galo, tai ką jūs norite norit stabdyti ekonomiką, tai stabdykit. Ekonomika žemiau augs. Tai dabar tas kvotos sumažinimas, jis kažkokį ekonominį poveikį gali turėti.
Jisai gali turėti ir jau turi patingai tam tikrim sektoriam. Dėl to taip pat reikėtų skirti sektorius, kurie yra į eksportą orientuoti ir kurie yra vidaus vartojimo orientuoti. Pridėtinė vertė su visa pagarba, jeigu tai yra, tarkime, maisto išvežiotojai arba ten prekių pristatytojai, tai yra veikiantis tik vietos rinkoje, jų pridėtinė vertė nėra didelė, ypač turint omeny, kad nemažą dalį pinigų jie išsiunčia į užsienį. Jeigu tai yra asmenys dirbantis eksportuojančiose įmonėse, ypatingai transporto sektorius, transporto sektoriuose dirbantis darbuotojai, jie iš esmės Lietuvoje net negyvena. Jie tik tai sumoka mokesčius, jie leidžia mūsų įmonėms toliau didinti savo rinkos dalis kitose šalyse. Tokiu būdu dirba daugiau administracijos darbuotojai pagrindė yra tuai, bet ne tik, taip pat ir užsieniečiai atvažiuoja, tai va tos aukštesnės kvalifikacijos, bet ta bazė jiems yra būtina, todėl tarkim, kalbant apie transporto sektorių, na, nebūtų labai sumanu stabdyti tą imigraciją, nes tie žmonės, na, jie kažkokių čia naistų iššūkių didelių nesukels, o jeigu vienas kitas ir sugalvos integruotis, tai tada turi būti, aišku, integravimus politika su mani yra ten po vieną
išrankyti. Tai transportas, sakot, vis tiek išvažiuoja iš Lietuvos, iš esmės, na, galbūt nesukuria to problemų kalno, kurį jūs pristatėt. Tai. Čia šitam sektoriui, sakykime, liberaliau reikėtų žiūrėti. Dabar statybos, aišku, ten visą laiką verkia.
Statybos jau yra toks, sakyčiau, jeigu ten žalia šviesaforo, statybos jau geltona, gal net kartais ir link raudonos, nes matėme ir pavyzdį ir Britų, kai tikrai didžiulės masės žmonių atvykdavo, tai čia, manyčiau, tos kvotos ar kažkokie tai kiti dalykai galbūt ir būtų prasmingi. Pramonė, vėlgi labiau tokia link žalios šviesos, turėtų būti visgi leidžiama, taip aš turint omeny didžiulius iššūkius pramonės sektoriuje, kurios kamuoja visą Europos Sąjungą ir tikrai, jeigu ta įmonė, na, jinai gali plėstis, eksportuoti, pritraukti darbuotojus, ypatingai aukštesnių atlyginimų, nes pakankamai nemaži atlyginimai pramonės sektoriuje yra mokami, tai vėlgi matyt, kad turėtų būti žiūrima kiek atlaidžiau. Mes dar kol kas neturime didžiulių trūkumų paslaugų sektoriui, bet manau, kad ir viešo sektoriaus tam tikroms sritims reikės didinti priklausomybę, tarkime, slaugos funkcijos arba tarkim, kitos viešo sektorių, nes tai yra tiesiog iššūkis praktiškai, kurios patiria visos Europos Sąjungos šalys. Tai tada reikia selektyviai, netgi proaktyviai kviestis darbuotojus iš tam tikrų valstybių, galbūt kultūriškai artimesnių, galbūt iš skirtingų šalių, pamiksuojant tam, kad jie geriau integruotųsi su mūsų visuomenė, kad nesiformuotų valstybėse ir kad tie žmonės integruotus. Ir esminis dalykas, tad turi būti tokia sistema. Atsirinkimas turi būti priėmimo procese, pačiame pradinėme. Jeigu tu jau žmogų priėmi, tada tu turi sudaryti jam sąlygas, kiek įmanoma, artimesnės arba netgi idealias, žmogui, kuris gyvena jau Lietuvos priečiai. Tik tada jie mylės tą šalį, norės ją integruotis, nes jeigu mes sukursime savo šalyje antrarūšius, trečiarūšius, ketvirtarūšius piliečius, kaip tarkim Prancūzija yra su visa pagarba jiems ten ir be Beniliukso šalyse, tiesiog tie žmonės kartais ir be dokumentų, tai aišku, kad tas įvaizdis susiformuos. Tai ką žmogus be dokumentų dirba kažkur nelegaliai, galbūt ir plėšikauja, galbūt ir kažkur tai tenais.
Tai reikia iš esmės tai, ką jūs sako, tokia konversija greitesnė, nu, asimiliuoti, nežinau, tą savo kartaisingą, bet kuo labiau priartint kultūriškai juos čia, kalbos prasme, mokyklos prasme, dar kažko, vat, kad žodžiu socializuotis.
Tai yra būtų geriausia integracija, aišku.
Getų, mečečių daugybės pridykstančių prie visos pagarbos religijai, bet žmonės man skambina taip pat sakydami, kad, žinot, ir Vilnių jau ten šalia kažkokio namo daugiabučio vos neįregistruoti maldos namai, eina daugybė žmonių ten melstis ir žmonės tokį lengvą kultūrinį šoką patiria matydami visą tai, kas vyksta ir nesinori, kad tos įtampos auktų, o visi įstatymai mūsų dar vis dėlto eina iš paskos ir dažniausiai nelabai pritaikomi valdyti tokiam problemam.
Taip, nes tos įtampos, jos išaugusios vėliau žmonių nukreipia, reiškia, požiūrį į neigiamą bendrai apskritai apie visus imigrantus. Tai va čia to Lietuvą aš tikrai labai linkėčiau išvengti. Ir va tas yra svarbu, kad žmonės integruotųsi, nekurti tų antrarūšių trečiarūšių ir būtent atsirinkimo metu jau nuspręsti ir daug labai atmesti žmonių. Daug labai nepriimti to pirmojų periodų, o nepriimti ir vėliau jį kažkaip čia vietoj diskriminuoti. Nes jis pato supykęs, kažkai ką čia gali iškrėsti. Tai čia yragi tikrai tų šalių, gerųjų pavyzdžių, nelabai gerų. Anglosaksų šalis iš esmės geriau integruoti sugeba imigrantus, kontinentinės Europos prasčiau, Skandinavija
irgi
yra
sakykim
gerų
tiesiai,
istorijų.
Sunkiau bendrai vakarų pasauliu sekasi su šitos vat, integravimo problemos. Čia aišku, rasim ir geresnių pavyzdžių, bet bendrai na, matom, kad tų sluoksnis problemų kalnas yra labai sunkiai sprendžiamų. Ir Žygimantai vis dėlto, na tikėkime, kad nauja valdžia čia rimtai žiūrės į šitą problemą, čia strateginė problema ir tikrai ieškos sprendimų, diskutuos ir bandys kažkaip valdyti šitą procesą, kur na, nuo kelių procentų užsienio šalių piliečių matome jau beveik 8 procentai šių metų pradžioj buvo. Ta prasme, augimas yra labai labai aukštas, bet dar šnektelkim tokiam šnekam kontekste tranzito valdžios vienos į kitą ir čia galima būtų daug aišku apie tai kalbėti, vyriausybės sąstatas, vyriausybės programa. Gal aš paprašysiu, Žygimantai, trumpai įvertinti, nu, vis tiek nueinantį vyriausybę, Ingridos Šimonytės, 10 balų sistemoj. Kiek jūs parašytumėt, nors tai yra labai sunkus klausimas, nes tu už daugybės ryčių matyt, bet bendras balas jūsų būtų aukštas, žemas, už 4 metus darbo.
Aš sakyčiau, gal vidutinis vis tiek balas kažkokių tai labai dalykų daug nepadarė, bet ir nepridarė. Tai gal sakyčiau, kokį gal 7 galim parašyti, tik tais gal dalį susidaro įspūdis, kad lūkesčiai nebuvo patenkinti, nes lūkesčiai buvo didesni. Čia taip kartojasi.
Tai visada tai būna, tie lūkesčiai.
Iš dešiniųjų kažkaip lūkesčiai jiems būna iškeliami aukštesni. Ir tas rezultatas galbūt būna neblogas, bet šiek tiek galbūt netitinkantis lūkesčių, šiek tiek nuvilintis. Tuo tarpu socialdemokratų vyriausybės kažkodėl, tai ypač iš verslo bendruomenės, na, ta kartelė kažkaip yra nuleidžiama, aišku, lūkesčiai mažesni, bet bent jau praeitie, kiek yra buvę kartų, kad na, tas faktas, jisai nebūna toks, sakykime.
Nebūna toks blogas, nors, aišku, lūkesčiai, sakot, būna žemesni. Aišku, balą Paluckui parašysim po 4 metų, susitikėm. Žygimantai, bet vis dėlto dabar tas.
Tai aš apie praeitį labiau kalbėjau, taip.
Jo, bet dabar, va, tai žiūrint į ateitį dar, tada ar vis dėlto tai, kas, nu, vyriausybės programa, kiek čia rimtai žiūrėti tai, kas ten parašyta, visas tas lozungų deklaracijų rinkinys, aišku, bus priemonių planas, turbūt daug svarbesnis, kaip vyriausybė taip. Konkrečiai, bet turit nuomonę, įspūdį palieka, sakykime, teigiamą, labiau tokį, žinot, čia visokių apibūdinimų, per mažai ambicinga, tai nepakankamai, žinot, sąstatas nepilnas. Kadrai pakankamai kvalifikuoti, nekvalifikuoti ministrų, sunku vertinti, koks jūsų įspūdis?
Įspūdis grinai paskaičius dokumentą, jisai neblogas susidaro, yra tokių mažiau, tokių, kaip sakykim, teigiamų pusių arba labiau nerimą keliančių, bet, tarkim, labai daug dėmesio skiriama ekonomikos augimui, inovacijų skatinimui, investicijų skatinimui. Labai įdomu ir nebūdinė galbūt su demokratams, kad labai daug minima apie biurokratijos mažinimą. Čia akivaizdi įtaka yra Teltonikos atvejo. Tai irgi rodo, kad na, buvo sureaguota ir pakankamai greitai ir tikrai ten eilė punktų yra, nu, tikrai jau matosi, kad ten grinai parašyti.
Bet jeigu rimtai, jūs optimistas, čia žinot, parašyt mokslo nereikia, bet padaryt turbūt yra esmė.
Vėlgi, reikėtų priemonių plano sulaukti, reikėtų sulaukti pavasario, nes nieko nėra praktiškai užsiminama apie kitą dalį, apie mokesčių dalį. Tai na, toks kita didesnė dalis yra tokia kaip, na, kaip pageidavimų laiškas kalėdų senelio. Bet kalėdų senelis atneša dovanas ir neikia už ją sumokėti, bet tas pageidavimų sąrašas, kuris yra surašytas plane, tai reikės finansavimo šaltinių. Ir apie finansavimo šaltinius ten praktiškai nieko neusimino, tik du dalykai. Tai vienas tas pats per tą patį, kas jau kartuoja seilę socialdemokratų vyriausybių, tai yra didinsim progresyvumą mokesčių. Ir kitas dalykas, kad prašysim Europos Sąjungos, kad leisti daugiau pasiskolinti. Taip tariant, į skolą lysime. Apie mokesčių, kažkokius tai pokyčius, korekcijas praktiškai nieko nėra parašyta. Ir akivaizdu, skaitant planą, kad tų resursų, ne tik finansinių, galbūt netgi žmogiškųjų, tikrai neužteks tiems tikslams įgyvendinti. Tai čia va, didžiausias yra, sakykime, iššūkis, nes kaip ir tie tikslai, jie pakankamai galėtų, gali ir konservatorių vyriausybė panašius rašyti, bet trūksta tos kitos dalies ir keletą tokių yra, kurie na, keistai atrodo, tarkime, pridinės vertės mokesčių lengvata vaisiams daržovėms. Mes iki šiol vat, kartais kalbame su kolegom, nelabai suprantam, nei iš kur atsirado ir kam jos reikia čia dabar, ar tikrai čia yra pirmas pietas. Tai toks įspūdis, kad gal tokio dūmų uždangą galbūt paleisti, kad nukreipti kalbas nuo svarbesnių temų ir įvelti kažkokią tai bereikalingą diskusiją. Tai jeigu tokiu keliu bus einama, tada galbūt, sakyčiau, lūkesčiai, kaip sakyti, realybė atitiks lūkesčius blogai prasme, nes kartelė ir taip žemesnė, arba gal netgi bus realybė prastesnė, kaip sakote, bet čia dar šiaip viską matysime labiau pavasarį. Pavasarį pasirodys jau pirmieji sprendimai, pirmieji darbai ir tada bus galima spręsti. Dabar tai toks dar toks kaip ir porinkiminis arba dar galbūt iš tokio priešrinkiminė gaidelė, toks lozungų pažadų sąrašą. Žinot, čia kaip žmonės sudaro prieš naujus metus, aš darysiu kitais metais ta, ir po to kitais metais praktiškai tas pačius surašo, nes nieko nepadarė per metus. Tai va, nu, tikėkime,
kad bent visiems, visi, kaip sakyt, nauja valdžia nori visus padaryti patenkintus kalėdų progą ir kad visiems akis blizgėtų ir, žinot, ir kalbant ar apie gynybą, ar apie kitas rytis, kas yra be galo svarbu, bet jūs teisus, kiek tai yra paremta resursais ir tos vizijos, kokiu procentu mes ten skolinsimės ir kaip viskas tas bus su mokesčiais iki galo nėra. Algirdas Sysas praeitą savaitę žadėjo man, kad bus nu, toks greitas sprendimas su mokesčiais jo įsivaizdavimu, kad jau pavasario sesijoje būtų, sakykim, daug dalykų pakeistų, bet Gintautas Paluckas, skaičiau, nežada greitų sprendimų, tai čia dar aišku tas suderinamumas, kaip jūs sakot, reikia kelis mėnesius duot laiko tą stygą susiderinti naujai vyriausybei. Nu, pamatysim, aišku, kas iš jos bus ir ko iš jos galim laukti realaus, bet dar aš nektelkim truputį apie bendrą ekonomikos sveikatą. Ir čia toks įspūdis vis tiek tas palūkanų toks laukimas mažinimo būsto rinkoje, šiek tiek gero oro, nepaisant mūsų dabartinio sezono. Kaip jūs matot, Žygimantai, situaciją čia?
Bendra situacija ekonominė Lietuvos yra ženkliai geresnė nei kaimyninių valstybių ir ženkliai geresnė nei buvo tikimas. Iš tiesų net tokia, na, tas stebuklas Lietuvos, jisai tęsiasi toliau ir ypatingai šie metai jaučia daugelis, kad auga jų perkamoji galia po ilgų metų pertraukos. Beje, šiais metais perkamoji galia dirbančiųjų vidutiniškai užaugs daugiau, negu kad jos buvo prarasta 22 metais. Nes infliacija nesiekė 1%, o darbo užmokesčio augimas vis dar dviženklis, virš 10%. Tai gali būt, kad ir metinis bus šiek tiek virš 10%, tai 9% paaugs perkamoji galia. Ir matome, palūkanų normų mažėjimas labai paskatino domėjimąsi būsto rinką, auga stipriai finansavimo, būsto paskolų išduotų skaičius ir kiekis, bumas, naujo būsto pirkimas yra išaugęs, vartojimas auga pakankamai sparčiai, pramonė, netgi tokios silpnesnės rytis kaip baldų pramonė, kažkokiu būdu, net sakyčiau stebuklingu, nes bendra rinka neauga dėl Europos. Stagnuoja, mes tiesiog dar sugebam perimti dalį rinkos iš kitų žaidėjų, sugeba stieptis į viršų, informacinių technologijų sektorius irgi dar augimo keli, tai iš tiesų, na, tenka pasakyti, kad mes pakankamai gerai atrodom. Taip pat ir atsinaujinčią energetiką investuojam, ir netgi projektus mums sekasi vystyti geriau kaip Real Baltica. Ten toks, nu, labai jau toks projektas, kurio turbūt ne nieks nevystytų, jeigu ne Europos Sąjungos parama, bet vis tiek Latvija visiškai užstrigo, matote, ten visiškas skandalas. Stotis pasidarė, pamiršo bėgis nuties. tai Lietuvos situacija vis tiek yra geresnė. Ir aišku, galima visą laiką norėti geriau, bet tikrai situacija yra pakankamai nebloga. Tik vienas gal kelia nerimą dalykas, kad taip matydami tą neblogą situaciją, politikai labai dar labiau padidino savo apetitą ir kadangi apie mokesčius labai mažai kas kalbama, apetitas auga, išlaidos auga, jau konservatorių vyriausybė paliko socialdemokratams tokią dovanėlę, suplanavo 3% deficitą kitiem metam, tai nepalygdami jokios fiskalinės erdvės, tai yra ženkliai daugiau negu mes tikėjomės, mes apie 2% tikėjomės, gal net 1,5 buvo lūkestis. Tai tiesiog toks matyt gal irgi dalinai politinis ėjimas ir socialdemokratai matomai gali peržengti tą kartelę, tai būtų matyt ko gero viena didžiausių, jei ne didžiausia grėsmė, nes Lietuva gali tekti Lietuvai eiti Estijos kelių, jeigu mes matysime, kad tas atotrūkis jisai auga. Tai visa laimė, kad mūsų ekonomika dar sugeba vytis sparčiau nei auga ekonomika augantį apetitą valdžios sektorius išlaidoms. Tai va čia va yra ta grėsmė, ko gero, yra numeris vienas Lietuvai.
Čia svarbus dalykai. Dar vis dėlto pabaigai, Žygimantai, buvo praėjusią savaitę ir kalbų ir tam tikrų pataisų dėl kainų priežiūros Saulius Skvernelis čia ir viešai sakė, kad reikia stiprinti institucijas, kurios prižiūri kainas, mes nežiūrėsim kaip į savaigį dalyką, žinot, kažkaip nematomos rinkos tą veikimą ir čia gali būti problemų su tom kainom ir rinkos koncentracijom ir taip toliau ir panašiai. Vis dėlto jūs labiau žiūrėtumėt, kad reikia imtis priežiūros kainų, ar tai yra nu, kova su vėjo malūnais, toks tuščias populizmas.
Kas ta priežiūra, čia kaip iš to anekdoto, žinai, pasižiūri ir pamatai ir nueini, tai ką tu darysi su to pasižiūrėjimu, nes yra Žemės ūkio ministerija, labai, labai detaliai rekomenduoju vat, klausytams, kas klauso, tikrai pasižiūrėkite išskaidytą, tai yra kainų netgi dedamosios, pavyzdžiui, pieno kainos dedamosios išskaidytos, kiek atitenka šiek pieno pardavėjui, perdirbėjui, prekybininkui, labai daug yra jau yra surinkta informacijos, taip pat ir privatos priešos iniciatyvos yra lygina kainas ir taip toliau. Tai tiesiog ar tai nebus papildomos biurokratinės naštos kūrimas ten, kur jos realiai nauda bus abejotina, arba aš dabar galiu pasakyti, ar tai man nuliui. Nes ką tu su ta informacija darysi ir kitas dalykas, kokios paskatos biurokratui kištisi ten kažkokių taip atskirų prekių kainodara, nes ta kainodara jinai kinta kiekvieną dieną, nuolaidos, akcijos, viena prekė, praktiškai identiška prekė, pienas, tarkim, yra bazinė prekė, skiriasi kainos parduotuvėse kelis kartus, net ne procentai skiriasi. Tai va, jeigu, kaip sakyt, kodėl žmonės tada perka tą dvigubai brangesnį? Tiesiog, kad perka, tai kaip tos dalykus reguliuosi. Tai
čia iš esmės aš girdžiu kaip tokį naivumą, šypseną jums keliančius dalykus. Manot, kad čia iš to debesies lietaus nebus daug ir toks šūvis tuščias į orą.
Tuščias ir dar pamoka iš net JAV prezidento rinkimų, nes Kamala Harris kažkaip ten trūko, jai matytų idėjų, ką tą su ekonomika daryti ir iššovė tą irgi mintį, kad kažkokiu būdu aptakiai bandys ten reguliuoti tas kainas, nu tiesiog tai yra toksai atsiliepimas į tą didžiulį infliacijos šuolį, nu bet ekonomistai sureagavo labai, nu tai neigiamai, ir tai buvo netgi viena iš priežasčių, kodėl Kamala Harris pralaimėjo dar labiau Trumpui, negu kad būtų dabar pralaimėjusi, tai čia tiesiog toks, nu pigus populizmas, arba gal toks dar visi rinkiminėse nuotaikos gyvena, bet realybė tai tiesiog dar vienas sluoksnį biurokratijos sukursi, kas programoje parašyta atvirkščiai, kad turi mažinti.
Kągi, dėkui, daktaras Žygimantas Mauricas, šiandien su juo šnektiram apie tai, kasgi čia mūsų ekonomikoje ir versle įdomaus vyksta. Žygimantas Mauricas yra Luminor banko vyriausias ekonomistas, ačiū, kad klausotės, gražios visiems dienos, geros savaitės, būkit su Žinių radiju ir iki kitų pasimatymų.